NFL Backfield Podcast.
Ahojte, moje meno je Maťo, počúvate nový diel NFL Backfield podcastu. Playoff sa oficiálne začalo a pre niektorých už aj oficiálne skončilo, pretože máme za sebou wildcard víkend, ktorý sľuboval veľkú zápletku, bol označovaný ako super wildcard víkend, ale myslím si, že nieraz spomenieme počas nahrávky tohto podcastu, že sme ostali podvedení ako fanúšikovia a minimálne jeden človek, a v tomto podcaste aj maximálne jeden človek, to povie aspoň raz a je to Marek, s ktorým dnes budem hodnotiť zápasy Wildcard. Marek, čau.
Čau, Maťo.
Dnešný diel bude bez Sama, pretože Samo je asi v nejakom pracovnom playoff a nevyšlo čas teraz na podcast, takže budeme veriť, že o jeho postrehy neprídeme v ďalšom kole. No, začnem asi rovno tým, Marek, teda ako by si opísal tú emóciu po Super Wildcard víkende?
No, ja som to už viackrát avizoval v našich debatách, že teda pre mňa veľké sklamanie. Tento víkend, ako sa to nazýva honosne Super Wildcard víkend, je pre mňa keby obľúbeným časom a obľúbeným víkendom so zápasmi počas celej sezóny, lebo vlastne tie najkvalitnejšie týmy v rámci playoff hrajú proti sebe a je tam tých zápasov najviac a vždy očakávam hlavne nejaké napätie na konci a otočenie v poslednej chvíli a veľa turnoverov a podobné zábavné veci a nič z toho sa neudialo tento víkend.
Práve to pozerám, že až na zápas Los Angeles-Detroit, tak sme tu mali výhru o 31, výhru o 19, výhru o 16, výhru o 14 a výhru o 23, pardon.
Jeden jediný zápas bol o jeden skôr, to no. Je strašné.
A nie je to taká troška romantická predstava, lebo ja mám práve že zafixované tie wildcard zápasy práve takto, že tam boli blowouty a možno jeden, dva zápasy, ktoré boli, že OK.
Predstava to môže byť akákoľvek, ale myslím si, že keď vychádzame z toho, že by tam malo hrať v každej konferencie 6 zo 7 najlepších tímov, tak predpoklad by mal byť, že tie týmy budú vyrovnané a tým pádom by aj tie zápasy mali byť vyrovnané a to je úplný opak toho, keď všetky skončia okrem jedného o viac ako jeden skôr.
Dobre, síce napätie sme nemali, na tom sa asi zhodneme, ale boli tu zaujímavé výsledky a hlavne zaujímavé prekvapivé výsledky. Poďme sa na to vrhnúť.
NFL Backfield Podcast.
Začíname, dovolíš si povedať, že najväčším prekvapením, a teda, že Packers celkom suverénne zdolali Cowboys, hoci potom už v garbage time sa to trocha dorovnalo, ale teda toto je najväčšie prekvapenie pre teba toho, čo nám priniesol Wildcard?
Pre mňa určite áno, však my sme aj ešte v našom čete, teda čatím Wildcard víkendu riešili nejaké typy a v podstate to u mňa dopadlo tak, že som trafil všetky AFC zápasy a netrafil všetky NFC zápasy. Takže vlastne samo on bol myslím jediný, čo favorizoval Packers v tomto zápase. Mm-hmm. A ja som akože veľmi výrazne veril Cowboys. Nie kvôli Packers, tomu sa dostaneme, ale kvôli tomu, že pre mňa Cowboys bol ako keby najväčší super 49ers a v podstate jediný tým, ktorý dlhodobo podľa mňa sa približoval tej ich úrovni a tým pádom v tomto wildcard kole som im veril aj najviac. Ale zároveň som dodal, že keby hrali Packers proti komukoľvek inému v rámci týchto tímov v NFC Wildcard, tak by som ich asi favorizoval možno okrem Rams, tam by to bolo také na úrovni. A dôvod je ten, že keď sa pozrieme na nejakú tú poslednú tretinu sezóny, tak Packers už vôbec neboli tým tímom, ktorý sme buď podceňovali, alebo možno aj ignorovali trochu. A vlastne tým, že ja som vlastne vynechal posledné 3-4 týždne v podcaste, tak ani som nemal možnosť sa s vami o tom rozprávať, o tom, ako keby progrese, že toto vlastne nebola zo strany Cowboys to bol katastrofálny výkon, k tomu sa tiež dostaneme, ale zo strany Packers to nebola nejaká náhoda, že teraz wow, že odkiaľ sa to zobralo. Ale oni reálne v poslednej tretine sezóny, aj keď sa pozrieme podľa EPA, tak proste patrili medzi top 5 tímov.
Súhlasím, mne to príde, ako keby si v úvode sezóny vlastne skúšali veci do budúcnosti a v priebehu nej zistili, že vlastne ale veď my môžeme bojovať aj o playoff a potom to ako keby celé začali už ladiť k tomu, že ideme sústrediť všetku emóciu, všetky sily, všetky zdroje do toho, že ideme postúpiť do playoff a oni tak fantasticky vyladili tú formu smerom k vyraďovačke, si to zlízli Cowboys a všeobecne, keď už sa teda ponoríme do toho zápasu, ten game planning na tento zápas proti Dallasu bol absolútne úžasný v podstate na obi dvoch stranách. Súhlasím, že treba veľkými písmenami dodať, že v prvom rade to bol výbuch Dallasu. To si myslím, že sa asi zhodneme, lebo
Ja neviem, či prvom rade. No, podľa mňa, že obidva tvrdenia sú rovnako platné. Neviem, ktoré je skôr v tomto prípade, že či chváliť Packers alebo kritizovať Dallas. Ja si myslím, že to je také rovnocenné.
No, ale keď sa pozriem všeobecne na skladbu tímu, keby si naozaj dal proti sebe bojovať iba papiere, tak Cowboys boli podľa mňa jasným favoritom v tomto zápase a preto by som povedal, že je pre mňa väčší šok, že oni sa rozšrobovali v útoku úplne a v defenzíve ich áno, svojím spôsobom rozšrobovali Packers s tým dobrým gameplaningom, ale v útoku, vieš, v treťom drive útočnom už po sebe začali Dak so Seedym pozerať škaredo a už si tam cítil napätie, čiže ja by som asi toto videl ako ten väčší dôvod.
A akože máš pravdu, však ten papier určite, však vieme, koho sme všetci tu, možno okrem sama, favorizovali. ale v rámci Packers som chcel podať iba to, že to nebolo o tom, že teraz tým, ktorý nepodával tie výkony, zrazu ich podal, ale, skôr, ale podľa mňa, že poslednú tretinových Packers v tejto sezóne už treba vnímať ako úplne iný tým, ako v tej prvej, dajme tomu, že polovici sezóny, keď sme sa o nich bavili. Že ja nedokážem vysvetliť, ako sa to stalo, v žiadnom prípade sa neviem tváriť, že ma to neprekvapuje, lebo ma to veľmi prekvapuje, ale proste stalo sa to a tie ich výkony naozaj, že exponenciálne narastali kvalitou v tej poslednej tretine.
No, môžeš sa pozrieť na výkony jednotlivcov v týme Packers v tomto zápase podľa mňa a nájdeš tam niekoľko naozaj výborných výkonov, či už Jordan Lowe 16-21 pre 272 yardov, 3 touchdowny, takmer dokonalý rating 157,2, Aaron Jones 21 carry 118 yardov, 5,6 yardu na carry, alebo Romeo Dubs, ktorý chytil všetkých 6 targetov, 151 yardov a touchdown, ale pre mňa najväčší hrdinovia tohto zápasu boli tí piati chalani v ofenzívnej line Packers, pretože nepustili ani jeden sek na Jordana Lava, dávali mu dostatok času na to, aby on dokázal nachádzať tie svoje targety v zónovej obrane Cowboys a vytvárala výborný run blocking pre Aarona Jonesa. Za mňa proste ofenzívna line Packers, o ktorej sme v podstate nehovorili celý rok, keď si to tak zoberieme všeobecne. Sme málo hovorili o Packers, lebo tak nejak sme s nimi úplne nerátali, ale to, čo predvádzali naozaj linemeni, to bola óda na futbal.
No, s týmto absolútne súhlasím. To, že Jordan Love hrá hlavne tú poslednú tretinu sezóny medzi top quarterbackmi, to je jednoznačné, ale presne, jak si hovoril, on reálne nebol pod tlakom v tomto zápase, čo neuveriteľne pri pázraši Cowboys a vrátane teda Mike Parsonsa. A vlastne Cowboys mali len 4 pressures na Lava za celý zápas, napriek tomu, že blicovali takmer v polovici dropbackov. Takže to je jednoznačne veľká pochvala pre ofenzívnu lineu. A takisto, ako si spomínal, že či už Jones, alebo jednotliví receivery, že je veľmi zaujímavé, že Jones ukázal obrovskú kvalitu v tomto zápase, odohral výborný zápas. A pri tých receiveroch je zaujímavé podľa mňa to, že tam nie je úplne jasný receiver číslo 1, že v každom zápase dokáže trošku vystúpiť niekto iný a v tomto zápase to bol Romeo Dubs. Čiže takýmto spôsobom funguje ten útok a je to funkčné aj bez nejakej superhviezdy.
Druhá vec, písali sme si počas sledovania toho zápasu a veľmi si nadával na ofenzívny game planning v podaní Mike'a McCarthyho, že teda bol veľmi čitateľný a že tam hádzal v situáciách, kedy sa neúplne pýtal beh, tak práve run cez Tonyho Pollarda. A to je možno taká druhá nejaká vec, že Packers celý rok mali problémy s runovou defenzívou, ale v tomto zápase sa vyslovene akoby nachystali na ten Dallas, že akoby tušili, že Dallas to bude chcieť využiť. Akurát je neuveriteľné, že Dallas na to nedokázal nejakým spôsobom zareagovať.
No, pre mňa je toto strašne bizarné, že Dallas mal vynikajúci pasový útok. CD Lamb aj možno aj opreskotový životné sezóny. A ja nerozumiem tomu run heavy prístup od začiatku, že myslíš si, že to bolo vyslovene tým, že Packers majú problémy s behovou hrou, poďme to tlačiť tade? Pretože to bolo neuveriteľné. Hlavne na tých druhých downoch dlhších. Ja už som mal chuť si vypichnúť oči, keď som videl už niekoľkýkrát, že na druhý down je opäť kolovaný beh, ktorý je neúspešný a potom zasa musí preskoť na tom treťom dlhom downe uščeliť jasnej pas situácii, čo je veľmi náročné. Čiže tomuto ja nerozumiem a plus k tomu ešte tá tá nejaká nepohoda, ktorú si spomínal, neviem, či medzi Prescottom a Lambom, alebo celkovo u CD Lamba, ktorá bola viditeľná, ani by sa nepovedal, že po prvých troch prihrávkach, ja som pocit, že úplne od začiatku, že ja neviem, čo sa tam stalo, ale akože evidentne tá funkčnosť medzi týmito dvomi hráčmi, ktorí fungovali celú sezónu perfektne, tak vlastne teraz boli 9 z 18 v rámci tohto zápasu a tá spolupráca celkovo nefungovala.
Neviem, zaujímalo by ma to, keďže som v tejto sezóne fandil Eagles, tak viem, aké to je, keď sa ofučí receiver hviezdny, takže pre mňa to nebolo také nové. Ale
mi strašne mňa zaujímalo, že z čoho? Že
neviem.
Však, akože prečo?
Je to strašne zlý, ale znak, keď ideš do playoff, keď naozaj celý rok to vyzerá harmonicky a práve vtedy, keď to treba už začať aj ukazovať bez zaváhaní na ihrisku, tak proste príde takáto demontáž toho týmu. Pre mňa sa Cowboys fakt zosypali ako domček z kariet, že to iba si videl, ako to padá všetko na ramená. A hlavne, ja pripomínam, akoby Dallas v playoff, to je pre mňa niečo podobné ako NHL Toronto v playoff, že to je úplne iná situácia. V základnej časti hráš na pohodu, hráš na to, že máš naozaj fantastický tým a obidva tie týmy, väčšinou ten tým majú fantastický rok čo rok, ale potom príde playoff a príde nejaký krč. A toto som tam videl a neviem prečo. Fakt neviem prečo, lebo nedá sa asi povedať, v tomto zápase proste zlyhal normálne, že každý jeden, koho si vyberieš v Cowboys, že či je to pass rush, nedostával sa na nich, či je to defenzívny play calling, no veľmi jednoducho dokázal Aaron Jordan Lowe otvárať proste tú zónovú obranu a nachádzať tam receiverov. Je to ofenzívny play calling, rozhodne. Mike McCarthy, proste toto bol jeho najhorší odkolovaný zápas podľa mňa v celej sezóne, suverene. Dak Prescott tiež tam narobil zo pár blbostí, typu keď sa mu Lamb ofučil, tak mu dal tú nezmyselnú prihrávku do double coverageu na slente a bol z toho pick six. Čiže tam normálne, že každého jedného si môžeš vybrať, kto tam zaváhal. Mne to príde tak, ako keby sa im nejakým spôsobom roztriasli kolena v momente, ako to nevyšlo v úvode. A ešte spomínali super myšlienku vlastne český komentátori, že vlastne Dallas bol po väčšinu sezóny zvyknutý na to, že on bol tak dominantný, že on si ten náskok vytvoril a potom už všetci hrali na pohode. A tuto to bolo presne naopak. Že Dallas v momente, ako bol pod tým výsledkovým tlakom, tak sa rozpadol, ale čo je možno ešte lepšie, lebo toto je také, že jedna babka povedala, čo je ešte lepší názor, čo som počul, tak je to, že vraj Dallas tento rok mal výrazné problémy s ofenzívami, ktoré motionujú. Veľmi jednoducho, veľmi hladko ich prehrali, Cardinals prehrali ich, samozrejme 49ers, no a teraz Packers, vlastne LaFleur tam neustále zakrýval motionami nejaké veci a nevedela na to obrana Cowboys reagovať.
No tak Cowboys, myslím, potrelili naše všetky očakávania, že boli top tým v nejakej základnej sezóne a potom v play-off vybuchli. Je to u nich taký zvyk, netuším prečo. No ale akože k tým konkrétnejším veciam, no keď sa pozrieme teraz pre zmenu na tú obranu, lebo však pri útoku sme si povedali už aj problémy ohľadom Lamba, aj ohľadom toho game callingu, ten ranavý prístup, tomu naozaj nerozumiem. No a v tej obrane, toto si spomínal, že oni majú obrovské problémy so zón obranou v rámci tej stredovej zóny. Mm-hmm. A to mali akože celý rok slabšie a teraz v tomto zápase to Packers akože fantasticky využili. Tento gameplan LaFleura je naozaj jeden akože z kľúčových podľa mňa momentov alebo kľúčových dôvodov, prečo ten útok tak fungoval a nedokázali sa nejako Cowboys s tým vysporiadať. Čo akože rozumiem, že tam trafili ich ako keby tú slabšiu stránku. Ale čo mu nerozumiem je, že proste keď máš taký pás a máš tam Parsonsa, ako je možné, že sa absolútne nepresadí. Parsons mal z jeho 19 pass rushov jedno pressure. To je jeho najnižší pressure rate v rámci celej jeho kariéry, 5,3. Mm-hmm. A to, ten jedno pressure dosiahol iba vtedy, keď to mal vlastne neblokovaný pass rush, že nemal proti sebe žiadneho blokujúceho hráča. Proti pravému teklovi dosiahol proste 0 pressure z 9 matchupov, že ako keby absolútne neboli schopní sa presadiť. A teraz jedna vec je vysoká kvalita ofenzívnej line Packers, ktorá tam je, ale druhá vec, že aj napriek tomu by aspoň niečo za ten zápas mala byť schopná obrana takéto úrovne dosiahnuť.
Toto isté bolo aj s Buffalom. Buffalo to riešilo vlastne konštantným behaním. A Dan Quinn bol kritizovaný po zápase vlastne za to, že tak na čo tam posielaš svojho najlepšieho obrancu robiť pass rush, keď oni evidentne iba behajú. Ja mám pocit, že vtedy mal Josh Allen iba 9 pasových pokusov za celý zápas. Že proste stiahne ho do coverageu. Nie je to jeho najsilnejšia stránka, ale stále je v tom hornej polovici ligy. Že nedokáže ako keby tá obrana má načrtnuté, ako sa má zápas vyvíjať, a v momente, ako sa ten zápas tak nevyvíja, tak ako keby príde panika a nedokáže tam niekto reagovať. Ja som mal z toho taký pocit.
No ja mám pocit, tak ale že to nebolo o tom, ako sa ten zápas vyvíjal, však vieš, vytvárať tlak na quarterbacka, však to nebolo o tom, že by Packers začali od druhej štvrtiny iba behať. Proste Dallas toho nebol schopný za celý zápas a teda je pre mňa veľkým akože otáznikom, že či toto je možné iba kvalitnou prácou ofenzívnej liney v kombinácii samozrejme s gameplánom, alebo aký bol problém na strane Dallasu.
Poďme to trocha uzavrieť. Green Bay ide ďalej, čakajú ich víťazí konferencie po základnej časti San Francisco 49ers. Čo s Dallasom? Čo po takejto sezóne s Mikeom McCarthym? Prišiel tam ako skúsený tréner práve z Green Bay, to je jeden z tých príbehov, čo sme sledovali, že teda ho vyradil práve jeho bývalý tím. Počas toho svojho pôsobenia v Dallase nezískal žiadne trofeje, nejako výrazne sa nedokázal vymaniť z tej minulosti Dallasu, ktorý väčšinou má krátke stinty v playoff. Tak čo s Mikeom McCarthym? Je to jeho koniec?
Tak asi musí byť, ne? Si neviem, lebo toto je reálne, že veľký prúser. Toto není, že tesné vypadnutie, ja neviem, vo finále konferencie alebo v divíznom kole obod. Toto je naozaj, že absolútne nezvládnutý zápas a ja si myslím, že to bude mať takéto konsekvencie.
Vlastne aj Jerry Jones hovoril po zápase, že toto bola jedna asi z najťažších prehier v playoff, ktoré zažil počas toho obdobia, čo vlastne Dallas.
A čo Packers? Ako im veríš proti 49ers?
No, musím sa priznať, že akcie Packers na mojej burze stúpli, ale teraz prídu vlastne proti sebe dva rovnako pracujúce mozgy. Pričom jeden mozog má naozaj oveľa lepší tím. A myslím si, že jedinú výhodu, ktorú Packers majú v porovnaní s 49ers, je po tomto zápase si dovolím tvrdiť ofenzívna linea a quarterback, ale zase 49ers majú naozaj že fenomenálny systém. Takže za mňa celý ten zápas a celkovo aj ten playoff run 49ers bude stáť a padať na tom, či Brock Purdy zvládne svoju pozíciu a bude potvrdzovať to, čo robí po veľkú väčšinu základnej časti.
Je sranda, že si tak jednoznačne pomenoval, že Packers majú výhodu na quarterbackovi.
Myslím si, že Jordan Love ma presvedčil preto, lebo jeho výkony sa graduálne zlepšovali v tej druhej polke sezóny, ako si spomínal. Môžeme debatovať o tom, že či je to systémom rovnako tak, ako je to systém v prípade Purdyho, ale ja mám pocit, že a nebudem asi hovoriť úplne od veci, keď poviem, že naozaj v San Francisco je všetko podriadené práve tomu systému a Purdy je výborný systémový quarterback s výbornými číslami a s vynikajúcim prístupom a možno aj vlastnosťami do toho systému, ale stále iba systémový quarterback, kdežto Jordan Love toho vnímam akoby o úroveň vyššie. Ale možno ma tento rok presvedčí o opaku.
Keď sa na to pozrieme cez čísla, tak práve v tej poslednej tretine, tak tam sú vlastne štyria quarterbacki, ktorí majú, keď skombinujeme EPA a completion percentage above expected, tak tam vlastne sú štyria quarterbacki a sú tam obidvaja I love I Purdy. Takže obidvaja mali veľmi vydarenú poslednú tretinu, ale však Purdy mal veľmi vydarenú, si myslím, že aj celú sezónu.
Ty veríš Packers proti 49ers?
Tak ja budem samozrejme veriť 49ers, tak je to tým, ktorému tak sekundárne fandím, jedna vec, a druhá vec, že považujem ich naozaj za extrémne kvalitný a komplexný tým, ale ako som už spomínal, ak Packers budú pokračovať v tých výkonoch z tej finálnej tretiny sezóny, tak to je proste zápas takmer 50-50, že proste naozaj patrili objektívne tým top tímom a môžu bez toho, aby to bolo nejaké gigantické prekvapenie poraziť San Francisco. Ja dúfam, že to tak nebude a asi si to viac trochu nemyslím, ako myslím.
Poďme ďalej. Veľmi identická situácia nám vlastne nastala, alebo identická, veľmi, veľmi podobná situácia nastala v AFC, druhom obrovskom prekvapení, keď Houston Texans za chvíľku sa Marek začne pechoriť, rozdrvili Cleveland 31 bodov, 45-14 a Houston teda postupuje do ďalšieho kola, kde čaká už veľmi netrpezlivo víťaz základnej časti Baltimore, čiže veľmi podobná situácia ako v prípade Green Bay. Tak keďže si nás skefoval so Samom po tom poslednom dieli, ktorý si ešte počúval v plavkách, tak povedz mi, že prečo si favorizoval v tomto zápase Texans? Ešte pred samotným zápasom samozrejme.
No, tak ja som samozrejme vám nejako akože sa sa nevysmial, že si typovali Browns, lebo ja som spomenul, že to je reálny zápas, ktorý bol 50-50 a prikronil som sa na stranu Texans. Jednak preto, že som im dosť fandil. Naozaj Browns v posledných rokoch veľmi získali na ne sympatie u mňa. A je to skôr taký defenzívny tým a Texans sú naozaj jeden z najzábavnejších a najatraktívnejších tímov na sledovanie, preto som dúfal, že postupia. Ale že prečo som sa k ním priklonil, okrem toho, že som im aj fandil, veril som tej ofenzíve, že mám pocit, že tá ofenzíva je naozaj taká kvalitná a tak stabilne kvalitná na čele s nováčikom na quarterbackovi, že čo je až neuveriteľné a bez toho, aby tam mali nejaké superhviezdy v tom útoku. Ale ten útok naozaj funguje špičkovo a aj keď Browns majú mali dá sa povedať, že asi najkvalitnejšiu obranu počas sezóny a aj napriek tomu klišé, že z defenzívy vyhrajú tituly, ktorým ja teda nesúhlasím, som stavil na tento útok a myslím si, že ten útok Browns pod Flakom bol trochu preceňovaný, že trošku ako keby tam zvíťazil aj ten narratív toho, že takýto comeback staršieho quarterbacka a zároveň aj to, že to bolo tak tragické predtým, že ten progres tam bol výrazný, ale akože nebolo to o tom, že zrazu by ten útok začal perfektne fungovať. Takže skôr, akože toto bol ten dôvod, že som stavil na ten útok Texans.
Ako býva zvykom, hovorilo sa to jedno, hovorilo sa to A, že teda Flacco dal tej ofenzíve nádej, ale už trošku menej sa hovorilo to B. A to B bolo, že Flacco hádzal veľa interceptionov, že to ani zďaleka neboli také oslňujúce výkony v útoku. A tento zápas podľa mňa ho vyzliekol úplne do naha, lebo v podstate bolo to na začiatku druhého polčasu, keď tam hodil po tom, ako Browns prehrávali, prišli na ihrisko, hneď prvý drive, zastavili Texans po 5 hrách, prišli na ihrisko a vtedy prišiel prvý pick six a hneď na to druhý pick six Joea Flacca. A teda tá romantická rozprávka o tom, ako 38-ročný pánko z gauču príde a vyhrá playoff, sa teda veľmi rýchlo rozplynula. Inak Browns boli vo viacerých takých typovačkách rôznych ľudí aj odborníkov považovaných za tým, ktorý by mohol pokojne za istých okolností prejsť aj do Super Bowlu. A to už mi prišlo trošku pritiahnuté za vlasy. Ale poďme sa baviť o tom, o čom sa treba rozprávať, a to je Texans, ako si spomínal, ten útok. Ja sa nestíham čudovať, ako je možné, že Texans majú ten útok až tak dobrý. Pred sezónou boli určite veľké otázniky ohľadom CJ Strouda, lebo je to nováčik, čo je logické, ale keby si mi pred sezónou povedal akéhokoľvek receivera okrem Roberta Woodsa, ktorého som poznal, lebo je veterán, tak by som asi netušil, kto tí ľudia sú. Nico Collins a jeho spolupráca so CJom Stroudom, to je jak videohra. To som mal reálne pocit, že sledujem Madden, že to boli automatické veci. Druhá vec, strašne zaujímavé, že Stroud mal úplne identické čísla ako Love, ako Jordan Love. Obidvaja hodili 16 prihrávok z 21 pokusov, obidvaja mali 3 touchdowny a obidvaja mali rating 157,2. Jediný rozdiel je, že Stroud mal o 2 yardy viac nahádzaných, tak to len taká zaujímavosť. A teraz, v pasovej hre Texans 12,7 yardov na prihrávku. Browns sa snažili prehusťovať box a tým pádom vlastne nútiť Strouda do tých dlhých prihrávok, lenže Stroud ich triafal úplne perfektne, úplne bez problémov, využíval tie man-to-man matchupy. Za mňa limit, kde sa môže zastaviť ofenzíva Texans a celkovo toho týmu, ktorý je ešte stále veľmi mladý, je v nedohľadne. Až mi bolo v priebehu toho zápasu na mikrosekundu ľúto Browns, ale potom som si spomenul, že je to tým. Spomenul som si na to vtedy, keď preklikli, alebo teda prebleskli na chvíľku na Deshauna Watsona, že je to tým, ktorý dal tomuto človeku 265 garantovaných miliónov, tak mi ich hneď prestalo byť ľúto. Ale teda naozaj, že Texans absolútne prevalcovali Browns a je to len dobre.
No tak ten výkon Strouda dosiahol najvyššie priemerné EPA na dropback v svojej kariére, čo je teda celkom akože luxus, no kariére v tejto sezóne logicky, ale na to, že to bol jeho prvý playoff zápas, tak celkom akože dobrý moment na najlepší zápas. Bol extrémne silný aj pod tlakom, bol pod tlakom 8-krát toho 7 skompletizovaných príhravek pre 118 yardov, nebol sekovaný. Browns sa snažili, myslím si, že celkom dosť blicovať, ale nevyšlo im to. Stroud ukázal veľkú trpezlivosť a prehľad v tom pokyte. A takisto aj tá ofenzívna linea treba pochváliť aj v tomto prípade. Myslím si, že Tancil podával skvelý výkon proti Garrettovi, dokonca Garrett kvôli tomu si myslím, že sa presunul z pravej strany na ľavú, aby nemusel proti nemu hrať. Tak myslím si, že zároveň vynikajúci gameplan Bobbyho Slovika, to je asi ďalší horúci kandidát na nejaké povýšenie do budúcej sezóny.
Veľmi horúci.
No, akože neviem, že či na jeho mieste to bude úplne najlepší krok, lebo s touto ofenzívou a so CJom Stroudom by si mohol ešte asi aj v kombinácii samozrejme s hlavným trénerom, že myslím si, že im to celé funguje, tak by mohol si zo pár úspešných rokov v Texans pripísať, tak neviem, či by bolo najlepšie rovno ísť niekam inám skúšať head coacha. A ešte by sa možno doplnil k tomu Stroudovi aj akože ďalších mladých hráčov, že v defenzíve Will Anderson, vynikajúci zápas na Pat Pressures a Sake proti pravému teklovi Clevelandu, ten s ním mal dosť ťažký deň. Celkovo mal 7 pressures. Takisto by som doplnil aj Dereka Stingleyho, ktorý hral primárne proti Amari Cooperovi. Bol s ním 35 hrav, tak zo 42 a dovolil mu iba jedno reception pre minus 6 yardov na troch targetoch, keď bol najbližší obranca. Takže to sú všetko skvelé výkony veľmi mladých hráčov a presne ako si povedal, že ten potenciál Texans a to, kam až môžu takýmto tímom a evidentne aj s kvalitným coaching staffom sa posunú do ďalších sezón, to môže byť veľmi zaujímavé nasledovanie.
No vieš, ešte majú stále kapitál, ktorý môžu zúročovať, keď sa nemýlim, takže ešte stále majú priestor aj na to, aby si ten tím fantasticky dostavali. Celkovo, keď si zoberieš to rozhodnutie pretradovať sa na to tretie miesto na drafte a zobrať si Willa Andersona, minúť možno na prvý pohľad veľa kapitálu, ale zobrať si jedného z najlepších hráčov celej tej draft klasy spolu s tým, že im vyšiel ten CJ Stroud, tak to sa zdá až, že to je nefér.
No, to, ja by som to nehodnotil pozitívne ani spätne, lebo to je tak, že toto mohlo výjsť s tým Andersonom a v ďalších 4 prípadoch by to nevyšlo. Ja si nemyslím, že to bolo rozumné, ale zrovna tuto im to vyšlo. A veľmi sa mi páči to, že to dopadlo takýmto spôsobom, však ak si dobre spomínam, tak Texans vlastne mali mať draftovú jednotku, ale tým, že vyhrali v poslednom kole minulý rok, tak mali dvojku. Mm-hmm. A že je to taký akože pekný úkaz toho, že až nejaké akože špekulovanie s nejakým tankovaním, alebo aj nejaké extrémne tradovanie sa hore, nemá až taký význam, pretože aj napriek tomu, že si brali druhého quarterbacka v poradí, tak tá prvá sezóna ukazuje zatiaľ obrovský výkonnosť rozdiel, čo samozrejme nechcem povedať, že nemôže tento progres nastať aj pri Youngovi, ale vidíme tu, že odhadovať tie draft picky je veľmi, veľmi náročné, ale v prípade Texans, tak ako si spomínal, obidva tie výbery maximálne špičkové a úspešné.
Otvorme najvyrovnanejší zápas v playoff, pretože Super Wildcard Weekend ponúkol iba jednu napínavú zápletku až do konca, a to v zápase Rams-Lions. Výsledok je ale taký, že Lions vyhrali o jediný bod 24-23. Bol to prvý zápas, ktorý sa hral v Detroite od roku 1992, prvý playoff zápas. Bol to prvý playoff zápas, ktorý sa hral na Ford Fielde, teda na novom štadióne Detroitu, hoci ten už nie je až taký nový. Ešte nikdy sa nehral na tomto štadióne playoff a je to prvá výhra v playoff pre Lions od roku 1992. Tak kde by si hľadal naozaj ten jeden rozdiel, ktorý sa dá pomenovať, prečo vyhrali Lions a nie Rams?
Výborná otázka, presne mi to nahráva k tomu, čo som chcel spomenúť. A budem sa trochu opakovať, budeme to dnes riešiť asi častejšie, ale bolo to opäť o vytváraní toho tlaku na quarterbacka. Keď si zoberieme prvé dva drivey Jareda Goffa, tak bol 9 z 9 a nebol pri ani jednej situácii pod tlakom. Celkovo v zápase skompletizoval 21 prihrávok, vlastne všetky prihrávky, keď nebol pod tlakom, pre 266 yardov a touchdown. A keď pod tlakom bol, tak bol 0 z 5 a 3-krát sekovať. To znamená, že to je, tu vidíme pri ďalšom zápase v rade, aký je to gigantický rozdiel, či ten quarterback pod tlakom je alebo nie je. A opäť Lions, ďalší tím so špičkovou ofenzívnou lineou, majú to fantasticky vyskladané. A to je, si myslím, že obrovský základ toho útoku, aj toho výkonu Goffa, ktorý bol výborný. A ešte keď k tomu pridáme aj pomerne solidne fungujúcu defenzívu v zmysle nejakého pázrašu, podľa mňa, že Aiden Hutchinson ďalšia budúca superhviezda ligy. A akurát pri Lions mám pocit, že celý rok trošku sa boria s tou secondary a bolo to vidieť aj v tomto zápase, že Matthew Stafford odohral tiež výborný mm-hmm. zápas. Ale tá secondary, to je, že oni za celý rok dovolili najviac touchdownov z 25 a viac s duchovými jardami, čo je druhé najviac po Washingtone a to teda naozaj není moc super, pretože Washington tak tam sa rozhodol kolovať Rivera a ten ako si musel zistiť až v zápase proti Dolphins, ako hrá Tyreek Hill, takže to není úplne benchmark.
Tá argumentácia, Marek, mohla skončiť, lebo Washington. Tam netreba dodávať nič viac.
Áno, áno. No, takže to je ich veľký problém. Teda uvidíme, že do ďalších zápasov, že čo to bude spôsobovať, ale celkovo si myslím, že výborný výkon oboch tímov. Tento zápas ma aj najviac bavil, aj si myslím, že bol najkvalitnejší. Hlavne ten prvý polčas bol ofenzívne skvelý. V prípade Rams tam tiež treba vyzdvihnúť výkon Stafforda. A celý ten útok si myslím, že mal veľmi vysoké parametre toho McVeighovho gameplánu, strašne veľa shiftov alebo motionov až na 90% hier v tom zápase, čiže to je klasika a dosť to aj fungovalo. Puka Nakua, ďalší vynikajúci zápas, myslím si, že Cooper Kupp zrazu z top receivera celej ligy sa není top receiver ani vlastného týmu a možno jediné, čo Rams v útoku vyslovne vytknúť je to, ako hrali v redzone, že tam naozaj neboli úspešní a myslím, že tam mali okolo 0 touchdownov z ich pobytov v redzone, ak sa nevielim.
Je to tak, ja som dokonca, lebo po tomto zápase sa zase objavilo množstvo fanúšikov, ktorí nadávali na rozhodcov a je tam konkrétne jedna situácia, kde Puka Nakua mal incomplete v závere, tuším 4 a drobné minúty pred koncom zápasu, za stavu teda 23-24 už z toho finálneho, keď tam Puka Nakua bol najprv pri tej comeback route potiahnutý za dres, čiže holding, následne vraj pass interference, ja som si to video pozrel asi 7-krát, ja som ho tam naozaj nevidel, bol to proste contested catch, ale čo tam bolo, potom bol late hit, keď už Puka Nakua padal na zem, tak došiel druhý hráč a vyslovene, že v pozícii, keď bol absolútne bezmocný, ho tam proste prevalcoval hráč cez hlavu, čo vždycky tie údery na hlavu sú pozorované a kontrolované dôslednejšie, tak veľa fanúšikov vyplakávalo práve smerom k tomuto a jeden sa tam našiel, normálne mi tam zasvietili, jak v úvode mistra Bína, keď zasvieti tá nebeská žiara a objaví sa svetielko. Jeden fanúšik tam bol, že prestante vyplakávať na rozhodcov, proste mali sme byť lepší v redzone. A to je asi to, čo najviac tomu zodpovedá. Veľmi vyrovnaný zápas. Ja som vo finále asi rád, že Lions postúpili, lebo Rams už sme v play-off videli a myslím si, že Rams sú taký tým dobre vedený, dobre kaučovaný, ktorý sa ešte v najbližších rokoch tam dostane. Uvidíme, čo teda úplne so Staffordom bude, ale myslím si, že ten fotbal ho ešte stále baví, že tam sa nejaké debaty o konci kariéry určite nehrozia. Dúfam, že sa nemýlim. A Lions sú nový vietor a ešte vlastne, keď si spomínal tú secondary, tak ja som vlastne chcel podotknúť, že jasné, že tá secondary je problém, ale keď si zoberie, že oni pred sezónou tú secondary úplne vymenili, tak je neuveriteľné, kam sa dostali s tým tímom, že obidvoch kornerov doniesli nových, keď si spomínam, tam bol Jeff Okudah a Oruvarie, ktorí obidvaja sú preč už v tejto chvíli, prišiel tam Gardner Johnson na sezónu, draftovali výborne Briana Brancha, safetyho, čiže na to, že to vymenili celé pred sezónou, to ešte dobre dopadlo.
Tak oni minulý rok to bola úplná katastrofa, takže tá latka bola nízko, ale stále tá pásová obrana patrí k tomu podpriemeru ligy. Čiže to je ako keby som povedal jediný unit, keď to rozdelíme na tie 4, ktorý vyslovene je poslabší.
No, čo v zápase s Buccaneers, lebo ja sa priznám, že neviem úplne čo.
No, tak ja im budem maximálne fandiť.
Ja im budem tiež maximálne fandiť, o tom žiadna. Ja si akoby myslím, že... Lebo v tejto sezóne sme videli veľa dominantných výkonov ofenzívy, veľa dominantných výkonov Jareda Goffa, Amon-Ra St. Browna, sympatických výkonov, ale ešte sme nevideli v tejto sezóne, podľa mňa v prípade Detroitu nejaký, že fakt, že dominantný defenzívny výkon. A netvrdím teda, že práve ofenzíva Tampy by mala byť tou najväčšou previerkou, ktorá by teda precvičila Lions v secondary. Ale čo ak proste tým, ktorom je Mike Evans, ktorom Baker Mayfield rád tlačí loptu do backfieldu, sa to zlomí?
Tak to dúfam, že sa to nestane. Myslím si, že reálne Detroit je výrazne kvalitnejší tým a treba povedať, že Tampa už celkovo, akože mali vynikajúci koniec tej sezóny. Fakt, že tá druhá polka bola oveľa lepšia. A treba zase brať do úvahy, že v tej druhej polke sezóny, že ako majú divíziu. Oni z tých posledných 6 víťazstiev, čo tam mali, kde si nabrali aj víťazstva, nabrali si, aj keď sa pozriem do dát, tak že vyzerajú celkom dobre, ale treba si povedať, že hrali dvakrát s Panthers, raz Falcons, raz so Saints. To znamená, že oni neby z tej divízie by pravdepodobne neboli ani v play-off. A teraz, keď sa dostaneme k tomu play-off, o ktorom sa baví aj neskôr, tak bez akéhokoľvek nejakého ponižovania Philadelphia, treba povedať, že vyradili tým, ktorý bol na konci sezóny 1-5. To znamená, že naozaj sa nemôžeme baviť o tom, že vyradili Eagles, ako ich poznáme, alebo že by vyradili tým, ktorý je v momentálnej forme, počiarkujem momentálnej forme a výkonnosti, playoff team. Takže ja by som ešte trochu bol možno skeptický k tej reálnej kvalite Tampy a dúfam, že sa to ukáže a Lions vyhrajú.
Áno, k tomu budem mať ešte čo povedať. Takže
to mi je jasné.
Asi súhlasím. No, podľa mňa, že môže byť veľmi dôležité to, lebo ofenzívna linea Buccaneers je podľa mňa silná v interior, ale na tých, okrem Tristana Wirfsa, na pravom gardovi je medzera a keď tam pravom teklovi je medzera výkonnostná. A podľa mňa, ak sa tam postaví Aiden Hutchinson a bude robiť problémy Mayfieldovi, tak to môže byť veľmi ľahký postup do ďalšej časti, lebo tá ofenzíva je kreatívna. Ja jej verím, že ona si poradí aj s tou najlepšou defenzívou v súťaži. S tým o tom nemám pochybnosti. Možno to nebude blowout, ale proste je to konkurencieschopný unit. Tá defenzíva, nesmie sa to dostať príliš do secondary. Tak by som to asi uzavral.
Áno, s tým absolútne súhlasím. To je podľa mňa akože jediné miesto, kde môžu Lions zhorieť. A okrem toho, že to nie je až tak skúsený tým, a zároveň je veľmi ako keby nevyspytateľný a agresívny, čo v mojich očiach je veľmi pozitívne, ale môžu nastať zápasy, kde sa to môže otočiť tomu týmu. Ale ako keby mimo týchto faktorov som presvedčený o tom, že ten tým je kvalitnejší a verím, že cez tú Tampu postupí. No ale ja by som sa ešte rád na chvíľu pristavil aj pri Rams, pretože by som sa tam rád pozrel na nejaké štvrté downy.
tak keď, tak áno.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
No tak v akom zápase sa baviť o štvrtých downoch, keď nie v zápase Lions, pretože to len tak na úvod. to je paráda, to je, ale akože teraz bez toho, aby som tu nejako ako aduroval tie niekedy až naozaj že veľmi agresívne rozhodnutia, tak tam je vidieť, že oni v tom gameplane...
Čiže existuje miera, kedy aj ty povieš, že nejaké rozhodnutia je agresívne, hej? Existuje to, taká situácia.
No tak keď to je ešte aj proti analytickým radám, že to nevychádza ešte ani proti čísel, áno, to už sa to nazve agresívne. Takisto opakované fake punty na vlastných 30 yardoch sú pomerne agresívne rozhodnutia, takže áno. No, ale je vidieť, že keď ty tým je pripravený hrať tie štvrté downy, tak to výrazne ako keby otvára tie možnosti to play callingu. Ja to hovorím veľmi často a pri Lions to je presne vidieť, že myslím, že to bol prvý touchdown, keď hrali štvrtý down a jeden pri goal line a tam bolo vidieť, že proste tie play callingy boli behy a že rátali s tým, že ešte stále majú ten štvrtý down a inak by sa play callovalo, keby s tým nerátali a tam im to teda vyšlo, ale chcel som rozprávať o Rams, ten Lions je vždy úplne také ako keby zaujímavé porovnanie, keďže oni sú v tomto veľmi, veľmi agresívny. Tak v prípade Rams, a možno ma zaujíma aj tvoj názor, lebo nie je to nič akože jednoznačné, ale že Rams mali vlastne takú situáciu, že v druhom polčase dvakrát boli v situácii, že 4-8, čo je akože pomerne dosť 8 yardov, uznávam, ale obidve tie situácie boli, že na 9 yardov Detroitu, 11 yardov Detroitu a v oboch prípadoch vlastne prehrávali o jeden skór. To znamená, že v prvom to bolo o 7 a v druhom to bolo o 4, lebo potom to vlastne bolo obod. No a teraz akože v tomu prvému rozhodnutiu v tej tretej tretine, tomu ešte rozumiem, jasné, že to ešte dosť času, ale už keď sme v štvrtej štvrtine, 8 minút do konca a prehrávam o 4 body a som v takejto situácii, tak vlastne dotiahnuť sa iba na bod s tým, že púšťam opäť samozrejme ofenzívu Lions, ktorá má svoju kvalitu na loptu, že či není naozaj lepšie do toho rizika a pokúsiť sa dostať do vedenia.
Za mňa B. Ja som v tejto sezóne naozaj prehodnotil význam slova štvrtý down. Ale myslím si, že nie som, že Dan Campbell je akoby ten pionier, povedzme, ktorý to robí že najviac v lige a možno v takých situáciách, kde sa to kedysi zdalo naozaj nepredstaviteľné, ale otvorilo to podľa mňa, lebo však NFL je copycat liga, čiže podľa mňa to otvorilo do istej miery oči rôznym tým tímom a ofenzívnym koordinátorom, lebo podľa mňa, že tých štvrtých dávnov sa teraz hrá výrazne viac na tie ultrakrátke 1 a 2 yardové vzdialenosti. A ja som za to.
Áno, a mám pocit, že tá situácia, ktorú ja často spomínam, že medzi 50 a 40 yardami na superovej polovici, keď je štvrtý down, tak mám pocit, že takmer každý sa hrá, keď je do nejakých 5 yardov. Že naozaj, že to je tá zóna, kde nemá zmysel, kde je riskantný field goal, nemá zmysel pantovať a tam už to sa len bežnou súčasťou, že sa to hráva.
Mm-hmm. A zase ten výsledok druhý, o ktorom sme sa často bavili, že ak to aj bude interception, tak to sa reálne rovná pantu.
No ale to sa používa...
Ak je to dlhá prihrávka.
No ale to sa používa asi, akože aj pri štvrtých, ale to platí vlastne aj pre tretí
na down. Tretie downy. Mm-hmm.
No, že je vlastne takýto tento ručný pant. To je tiež zaujímavá vec.
Čiže no a späť v tvojej otázke, áno, hral by som to.
Akože ja tu napríklad nie som, že úplne, že 100%, lebo je to tak akože ťažká situácia, ale tiež sa prikláňam k tomu, že áno, a teda aj čísla hovoria, že je to odporúčané riešenie. A ešte by som to teda uzavrel, tieto štvrté downy, predbehnem do iného zápasu a tam sa budeme baviť o ofenzíve Dolphins, čo bolo jedno z najväčších sklamaní tohto víkendu. Ten ich katastrofálny výkon bol pre mňa iba potrhnutý. Neviem, či si pamätáš takú situáciu, že hrali, toto není o rozhodnutí, toto je o exekúcii, mali 4. a 16 a už to museli hrať a hodili proste 8-yardové nejaké zhodenie na receivera a tým to aj skončilo. Že vlastne, že aký to má význam zhodiť toto vlastne na 8 yardov, keď ešte zostáva ďalších 8 miesto toho, aby si sa pokúsil proste ísť na malú šancu, ale aspoň nejakú šancu do endzone. Že tento play call alebo rozhodnutie tu som naozaj nepochopil.
Nie, ani ja. Aj v hre Eagles sú isté veci, ktoré sa pravidelne opakujú, nenosia absolútne žiadny význam, ale robia sa len preto, že niekto si hovorí, že v tom čase sa robia. Nechápem to ani ja. Proste skúsim, akože targetujem proste first down line a nie to, že možno niekto vybojuje first down. Že...
No a hlavne takéto situácie, keď ide o sezónu.
Rozviem už tých Eagles. Napríklad u nás sa bežne robí to, že keď je tretí a dlhý, tak proste sa hádže screen na Queza Watkinsa, ktorý má v priemere na sezónu že 2,11 yardu. A robia to pravidelne, robia to furt a všetci vedia, že to urobia. A naozaj tomu nerozumiem, aký to má zmysel. Keď máš, bavíme sa o Eagles na začiatku sezóny alebo v priebehu sezóny, keď bol zdravý aj Smith, aj Brown a aj Quez Watkins, ktorý je tretí, ale jeho domenou je rýchlosť, že prečo to nevyskúšaš proste dlhou prihrávkou. Prečo? Akože, čo ty môžeš stratiť? Čiže neviem ti odpovedať na toto. Je to strašne bizarné.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
No, ale už si tak premostil k tým Eagles, tak môžeme rovno prejsť k tejto smutnej debate.
Nechceš mi o tom ty povedať niečo, lebo ja som ešte tak frustrovaný.
No... Takto, že keby sme sa trošku vrátili do minulosti, tak musím uznať, že som túto situáciu spätne podcenil, pretože však samozrejme nesledujem Eagles až tak podrobne ako ty. A vzhľadom na aj skúsenosťami s tvojim prísne kritickým hodnotením Eagles som bol stále v tom, že opäť raz preháňaš a dramatizuješ.
Mal som pravdu. Ale... Mal si pravdu.
Ale zasa, vieš, to je, že ty si nie až tak odlišne kritizoval ten tým minulý rok, keď to bolo všetko perfektné, že ty akože rád si nájdeš kritiku, aj keď je to takmer dokonalé.
Ešte, ja, ale ti poviem, ja ti poviem na toto, nech to nevyšumí. Ja mám reálne pocit, že v lani proste to bolo o tom, že ten personel hral veľmi rovnakú obranu, ale bol proste lepší v tom, že Slay nebol furt zranený, Bradbury nebol retardovaný a bol tam CJ Gardner-Johnson, ktorý bol výborný. Čiže myslím si, že bola do veľkej miery tá obrana identická aj čo sa týka play callingu, lebo ona bola, to bolo rovnako zone heavy ako v lani, akurát tí hráči proste produkovali a tento rok neprodukujú nič.
Dobre, okej, okay, však obrana, ja neviem, že či má vôbec zmysel sa o tom baviť, lebo to akože, to je nasmiech. To je, že keď som videl, ako teklovali obrancovia Eagles v playoff zápase, tak to ako keby ani neteklovali, to bolo naozaj že bizarné. A to nie, že iba akože okej, okay, Bradbury tam možno mal nejaké momenty, ktoré vyzerali najhoršie, ale to bola že celá obrana, že ja tomu nerozumiem, ako je to vôbec možné.
No, začneme linebackerami, ktorých Howie absolútne ignoruje. Konečne sa mu to vrácia v plnej miere, lebo aj Morrow, aj Cunningham predvedli, čo sa týka tacklingu, šeredný výkon. A podávajú ho šeredný dlhodobo.
Keď už otváraš túto tému, tak podľa mňa na jednej strane je maximálne správne ignorovať Ladley krok v prvých kolách. Podľa mňa tá stratégia sústrediť sa na lineu...
Marek, iba opravím, nehovoril som o drafte. Hovoril som všeobecne...
Áno, pravda. A tomu sa tak sa dostať, že do tohto bodu s tým plne súhlasím, ale je rozdiel nemíňať si tie najhodnotnejšie zdroje na linebackerov a je rozdiel nemíňať na ne žiadne zdroje. To je ako keby naozaj, že asi prehnané úplne do extrému a bohužiaľ, tak ako hovorí, sa to prejavuje.
No, vieme veľmi dobre, akých linebackerov má napríklad Tampa. Že čo meno to pojem naozaj. Devin White, Lavonte David a Shaquille Barrett. Je to prvý tým, ktorý zastavil túžbu v tejto sezóne.
No tak to už bolo také zhmotnenie tej situácie, tak. Keď ešte ani túžbu už neviem. Mňa aj nejak strašne pobavilo, že v tom zápase, že okrem toho, že to bol veľmi slabý výkon, tak ešte aj tak akože smolné momenty, že vlastne dve penalty Tampy v princípe pripravili Eagles o 4 body. Keď si spomenieš, tak keď vlastne Eagles išli hrať za dva, tak to bolo preto, lebo bola penalta a tým pádom prišli o bod, ktorý by získali tým potvrdením. Ano. A potom ešte v inom momente, keď išli kopať field goal a zasa bola penalta a dostali kratší štvrtý down a nepremenil. Takže aj tak to je len tak akože no. bizarnosť. Ale že okej, tá obrana je jasná, že to je obrovský pluser, radšej sa o tom aj nemusíme baviť, ale že čo ten útok? Že ako nastal prepad tak kvalitného útoku, tak silne personálne obsadeného útoku, až do takej mizérie, že na tretí a štvrtých downoch boli 0 z 11.
Ja si to neviem vysvetliť ničím iným ako play callingom. Môžem ti povedať konkrétne príklady. Keď sa pozrieš podľa mňa že na čísla Jalena Hurtsa, tak on aj v tomto zápase nepodal zlý výkon, keď sa na to pozrieš vyslovene cez čísla, že jeho produkcia je konštantná, oveľa viac skóruje touchdownov po zemi, ale mal proste dve sezóny po sebe, kde skóroval dvojciferný počet pasových aj behových touchdownov. Jeho produkcia celý rok bola super. Napriek tomu sa tam objavili fázy v sezóne, kde aj on bol absolútnom krči a ten krč bol podľa mňa spôsobený play callingom. Druhá vec. Úplne sa upustilo od RPR. To, nad čím som sa minulý rok úplne rozplýval. Run pass option s ranovou možnosťou quarterbacka na záver, čo nedokázal čítať nikto v celej lige. Toto dostalo, táto ofenzívna kreativita dostala vlastne Eagles do Super Bowlu. Kvôli tomu to bola jedna z najlepších ofenzív v súťaži. Tento rok sa to nerobí. Ja neviem, že či si oni dali proste podmienku, že Hurts nebude behať, lebo v momente, ako sa zraní Hurts, tak sme vybavení. V úvode sezóny robili dizajnované behy s Hurtsom s tým, že v momente, ako tam bol nejaký obranca proti nemu, tak Hurts sa vzdal. Lahol si na zem a nešiel proste do kontaktu. A oni proste miesto toho, aby to začali kresliť podobne ako v lani, alebo sa minimálne vrátili k tomu, vymysleli to nejak kreatívne, tak to od toho proste úplne vypustili. Čiže my sme sa vzdali jednej dosť podstatnej veci v hre ofenzívy. A Hurts
to je sezóne... faktor Steichen?
Ale to zase mi iba poukazuje na to, že ten play calling bol slabý. Druhá vec je, že ja naozaj, a to som aj čítal veľa dohadov, že vlastne nikto nevie, že kto vlastne koloval ofenzívu. Že bol to na papieri Brian Johnson, ale že viedli sa debaty o tom, ako veľmi autonómny je v tom rozhodovaní. Lebo keď si zoberieš, tak... Sirianni v priebehu sezóny vymenil defenzívneho koordinátora po tom, čo tá obrana proste neprodukovala, nasadil tam Matta Patricia. Urobil to personálne rozhodnutie a teraz nebudeme hodnotiť to, že kam to dospelo. Pravdepodobne to bolo horšie, hoci v úvode som tam videl aj pozitívne veci, ale proste...
A napriek tomu Matt Patricia má pohovory na head coacha.
Aj ofenzívny koordinátor má pohovory a dokonca aj Sean Desai. To je úplne mimo. To je jedno. Rozčilovať sa ešte len budem. No ale prečo neurobil toto isté rozhodnutie aj v ofenzíve? Prečo tam
možno,
sa tá zmena? Vieš?
Možno sa akože cíti už ako keby byť taký trochu silný a že naozaj ako keby precenil svoje sily a chce kafrať do tej ofenzívy a chce akože mať slovo aj v tom play callingu. Ja neviem, ja sa nevyznám v tých situáciách, ale akože nemohlo by byť aj toto možnosť.
Myslím si, že oveľa viac ho mrzí, sa ho dotýkalo to, že tá ofenzíva neprodukuje ako tá defenzíva, lebo je to ofenzívny tréner, ktorý proste chcel mať oveľa väčšie slovo, áno, pri tom ofenzívnom play callingu a preto to nechal takto, aby to navonok vyzeralo, že koluje ofenzívu proste Johnson, ale reálne to bolo on, neviem. No ale či už je to jeden alebo druhý, stále je to chyba play callingu. o čom hovorím. A...
No dobre, ale prepáč, že ale v prvých, dajme tomu, dvoch tretinách sezóny ofenzívna Eagles nebol problém.
Nebol, ale tak ako sa každému môže stať, že proste príde slabšie obdobie, tak dobré týmy na to zlé obdobie vedia zareagovať. Pamätáme si ten slabý streč, ktorý mali napríklad 49ers, alebo ktorý mal Dallas. Ku koncu základnej časti sa to vrátilo späť do normálu v oboch tých týmoch. Ale Eagles v momente, ak narazili proste na zlé výkony, tak už sa z toho nedostali. Neviem poukazovať na hráčov. Neviem ukázať, že by to bolo v defenzíve a ten zápas, ktorý sme videli včera, tak v tom zápase bolo jednoznačne vidieť, že ty môžeš ukázať na konkrétneho defenzívneho hráča a povedať, že ty si do toho nedal srdce.
Jasné, podľa mňa... a defenzíva, a to není podľa mňa o srdci, podľa mňa to o kvalite, že proste to je iná téma. V tej defenzíve máš asi stále výbornú defenzívnu line, lebo si neviem predstaviť, prečo by tí hráči akože stratili na kvalite a potom máš proste za nimi obrovský producer. To sa ukazovalo veľa momentov.
To, čo chcem povedať, je, že v defenzíve viem povedať, že tie výkony sú proste o individuálnych výkonoch. Prečo to išlo dole vodou, lebo proste individuálne výkony. Ale v ofenzíve ja si nemyslím, že to je vyslovene o tých individuálnych výkonoch. Je to o tom, že ten play calling je čitateľný, je strašne jednoduchý, je výrazne jednoduchší, ako bol vlani. Proste Johnsonov zámer je reagovať na každú jednu situáciu, ktorá hrozí blicom, dlhou prihrávkou do backfieldu. Každý jeden sa to naučil čítať. V úvode sezóny to vychádzalo a postupne sa to každý jeden naučil čítať. Bolo to úplne, že bez reakcie. A najvypuklejší problém, za ktorý viním play calling, je absolútna neschopnosť napriek dvom či trom predchádzajúcim zápasom, v ktorých to bol problém a mohli si to naštudovať, načítať a pripraviť, reagovať na blitz supera. To bolo až smiešné, čo si dovolil Bowles v tomto zápase. Akokoľvek bola situácia v treťom dávne, kedykoľvek, trbol tam blitz a bolo vybavené.
To je, že podľa mňa, že človek, ktorý pozeral 10-krát tento šport, mohlo tak akože prísť čudné, že tretí dávne, že tam asi budú blitzovať.
No.
To bolo, že úplne, že tak oči vidím, že sa to bude diať, ale hej, no pre mňa akože, že to nie je problém personelu, ale problém play callingu mi hovorí, ako keby keď sa pozrieme na ten tlak na toho herca, že ofenzívna linea Eagles je špička v líge, že nevidím dôvod, prečo by tam bol taký pokles ich výkonnosti a Hurts bol v situáciách pod 2,5 sekundy, bol pod tlakom 13 krát, čo je najviac krát v jeho kariére. A vlastne Buccaneers mali 10 pressures, ktoré boli neblokované, čiže tam ako keby nebol žiadny hráč, ktorý to blokoval, čo sa asi paviem primárne o tých blicoch. Ale z týchto dvoch informácií pre mňa vyplýva to, že ako keby ten play calling a tie blokovacie schémy proste neboli dobré, neboli správne, neboli dostatočné.
A to si ešte zober, že za posledné 4 týždne hrali dvakrát Giants, ktorí iba blicovali. Čiže mali situácie, kde sa to mohli, keď to mám povedať už fakt, že sprosto naučiť, naštudovať, napísať si to do zošita a vymyslieť niečo proti tomu a príde zápas playoff, kde to vyzerá úplne identicky. Nulová odozva, nulová reakcia a teraz, však už to nenaťahujme, je to jedna obrovská katastrofa. Ešte, aby som to nezabudol, Devonta Smith, jeden jediný hráč, individuálny výkon, ktorý vyzdvihnem v tomto zápase, bolo treba, aby niekto zobral tú pozíciu wide receivera jednotky za AJ Browna a Devonta to spravil. Je mi strašne ľúto, že to bolo práve v takomto zápase, ale on proste ten step-up urobil. No a teraz môj záver k tomu, čo som už minulý podcast hovoril, že ešte sa nebudem vyjadrovať k dôvodom, prečo je ten decline toho taký veľký, lebo že si počkám ešte ten jeden zápas, keď vypadnú Eagles, tak už vypadli, tak už sme to hovorili, výkonnostný decline niektorých hráčov, ktorí ešte v lani boli špičkoví, Slay, Bradbury, mohol by som pokračovať aj k ďalším hráčom. Nevhodné nahradenie hráčov, ktorí odišli, ako napríklad Gardner Johnson, aj Bayarda, ktorého sme priniesli. Čítal som dneska akurát dobrý postrek, že už ani Bayard nie je proste ten, čo bol a že už aj v Titans už bol v decline a že oni sa ho vlastne zbavili v ideálny čas. Nenahradili sme ani jedného z linebackerov, ktorí ani v lani neboli špičkoví, ale už len ten TJ Edwards, ktorý tam bol, no čo by som dnes za ňo dal, takže toto je problém a hlavný dôvod pre mňa nevhodné nahradenie koordinátorov. A toto je vlastne otázka, ktorú som sa pýtal sám seba a aj kamarátov, s ktorými som sa o tom bavil, že ako mohli tí istí ľudia, ktorí v lani urobili rozhodnutie, urobiť všetko správne, odišli im dva koordinátori, a o rok neskôr urobili všetko nesprávne. Tí istí ľudia, tie isté rozhodnutia. Ja to nechápem. Mal šťastie Sirianni na koordinátorov a teraz to šťastie nemal? Čo je problém? Ja si to neviem vysvetliť.
Tak asi pointa je to, že to neboli tí istí ľudia a neboli tie isté rozhodnutia. Keď máš preč obi dvoch koordinátorov, ktorí v nových pôsobiskách evidentne dokazujú svoju kvalitu, tak to nemôže nazvať, že to tí istí ľudia.
No, zle som sa vyjadril, ale čo som chcel povedať je, že tak Sirianni jeden rok absolútne tušil, čo robí, lebo si tam nasadil dvoch ľudí, ktorí vyzerali absolútne kompetentne.
To je ten problém, o čom sa často bavíme, že proste my z našej pozície, ale budem hovoriť za seba, ja nedokážem posúdiť úplne do detailov, čo koho je zásluha, čo koho je rozhodnutie, čo ide za trénerom, čo ide za koordinátorom, čo ide za hráčom, že proste nerozumiem tomu až do takej miery, nevidím do tých zákulisných vecí, takže toto sa strašne ťažko hodnotí.
Súhlasím. Tomu už len pridám to, že na všetko, čo sa dialo v závere sezóny, povedal Nick Sirianni, that's on me. A od roku 1988, tuším, to bol najhorší kolaps nejakého tímu, ktorý sa dostal do play-off s tým, že Eagles prehrali posledných 8 zápasov, z 8 zápasov mali bilanciu 1-6, alebo 7-1-6, teraz neviem. To je jedno, proste prvý raz po x rokoch sa stalo, že tým, čo začal 10-1, nevyhral divíziu. Jednoducho Sirianni povedal, že that's on me. Pre mňa dlhodobá absolútna neschopnosť tým čokoľvek urobiť je dôvodom na to, že aj tú zodpovednosť vyviniem a poviem ti čau a rozlúčim sa.
No čo, ideme aj k tej Tampe trochu? Či netreba nič dodávať? Tento zápas proti Eagles by v podstate vyhrala aj Arizona, aj Giants, ktorí to zvládli v posledných týždňoch vyhrali.
Aj tým z XFL, aj tým z Univerzity, aj tým z Českej Snapbacks ligy. Naozaj, tam, to, však si to videl. Čo ale chcem povedať je, že Tampa naozaj nie je bohvie ako silný tým, lebo ako dlho to bolo 16-9? Ako dlho boli Eagles v tom zápase? Ako dlho napriek tomu, že proti ním bola tá katastrofálna obrana, tí Bucks to nedokázali zaklincovať? Čiže...
No však, túto... Ja som to hovoril pred chvíľou, že ja by som s tou Tampou čakal vzhľadom na divíziu aj vzhľadom na výkon Eagles a verím, že Lions to, akože, ako sme už spomínali, jasne potvrdia ten rozdiel, lebo môžeme tu sa baviť o tom, aký odohral úžasný zápas Mayfield a celý ten útok, ako fungoval a neviem čo, ale asi poďme ďalej a počkajme si na budúci týždeň na hodnotenie Tampy, možno sa aj budeme ospravedlňovať.
Řek to hezky.
NFL Backfield Podcast.
A myslím si, že tu tiež dlho nepobudneme, teda myslím si to, lebo každý jeden z nás predpovedal, že Dolphins nebudú mať najmenšiu šancu v playoff s Kansasom a naozaj Dolphins nemali v tomto zápase najmenšiu šancu proti Kansasu. Vypadli, sezóna sa skončila pre nich napriek tomu, že začali ako obrovský Marvel. Podobne smutný príbeh ako v prípade Eagles, aj keď z iných dôvodov. Tam Miami dokázali v celej sezóne zdolať jedného jediného silného súpera. Aj to bolo o 2 body, tuším 22-20 Dallas. To, že vyzeráš výborne proti tímom druhého sledu až zo spodku tabulky, ale potom nedokážeš urobiť nič proti silnejším tímom, kde sa láme chlieb, tak to je smutné. V tomto zápase v podstate nebolo vôbec pochybnosti o tom, že Kansas vyhrá, nie?
Nebolo. Taktože ja by som v prípade defenzívy Miami, by som ešte akože celkom skladal pochvaly, poviem za chvíľu, že prečo, že celkom dobre ten zápas si myslím, že zvládli, ale ten útok, tak to, aby som teda citoval jedného pána trenera, tak to bolo trápne. Že to naozaj takto žalostný výkon v tom útoku pri týme, ktorý by mal byť primárne, že keď si zoberieme Waddle, Hill, Tua, tak to by mal byť na tom postavený ten výkon, ale naozaj to bolo katastrofálne a myslím, že veľa otáznikov aj do budúceho roka, aj čo sa týka tej ofenzívy, že presne na čo je to rozstrieľať superov, dať im 70 bodov, keď potom nedokážeš poraziť tým s pozitívnym rekordom. A proste v play-off absolútne si ani neškrtneš. Čiže ten útok, to je proste, to je jedna veľká katastrofa. A tá obrana, že prečo si by som bol k ním akože taký celkom miernejší, že naozaj zranenia, myslím, že 5 starterov tam chýbalo a dokázali akože odolávať tomu Kansasu. Vlastne 4-krát po sebe donútili kopať field goal Chiefs, keď už boli v red zone. To je plne veľmi, veľmi slušný výkon. A robili, čo mohli proti Mahomesovi. Zaujímavé bolo, že sa rozhodli ho hodne veľa blicovať, čo úplne nefunguje proti Mahomesovi. A ani to nejako zásadne nefungovalo, ale keď s tým potom v druhom polčase prestali, tak to bolo ešte horšie. Hrali aj veľa cover 0, čo asi súviselo proste s tým, že sa snažili vytvoriť čo najväčší tlak na toho Mahomesa a aj vzhľadom na tie zranenia. To pomerne fungovalo proti cover 0 bol Mahomes 7 z 18, 74 yardov, minus 6,2 EPA. Na ostatných bol 16-23, 188 yardov, plus 19,1 EPA. Čiže toto, ako keby tento zámer fungoval, ale asi to bolo naozaj aj to blicovanie, aj toto iba v ojedinelých prípadoch urobilo problémy tomu Mahomesovi, celkovo ako keby nemali úplne na tú ofenzívu, ale podľa mňa tá štatistika o tých red zone zastaveniach, to, kde spôsobili field goal, že to je celkom akože pozitívne.
Je strašne zvláštne, že Dolphins vlastne postavili všetko na jednu kartu v tej ofenzíve, na tú rýchlosť, a vyzeralo to výborne, len mne sa zdá, že akoby tá rýchlosť sa dá prekonať, kdežto talent a kreatívna vyspelosť v play callingu rozhoduje zápasy proste v NFL. Že v úvode sezóny sa zdalo, že tým, akých majú naozaj rýchlych receiverov, tak to bude z pohľadu Dolphins vlastne prechádzka rúžovou záhradou, však Devon H. Chain priniesol neskutočnú rýchlosť, Tyreek Hill, o tom sa nemusíme baviť, a Jalen Waddle takisto, ale jednoducho boli aj oveľa slabšie týmy ako Kansas, ktoré sa dokázali s tým popasovať a dokázali sa na to pripraviť. Čiže je to dosť veľká otázka pre McDaniela, že čo teraz, že ako vyladiť ten tým, aby to nestalo vlastne iba na nejakej atletickej vlastnosti celé.
No, tam je zasa otázka, že čo je ten game plan a čo sú limitácie tu, pretože tam sa často mám pocit, deje, že on keď príde o nejaký prvý read, tak má dosť veľký problém.
Áno.
To sa podľa mňa akože dlhodobo opakuje, neviem ja až tak posúdiť, že či to je napraviteľné, není napraviteľné, ale v každom prípade tá ofenzíva Dolphins je obrovské sklamanie. No a ofenzíva Chiefs, tak tam si myslím, že je zaujímavé, že čo sme sa tu bavili, že Mahomesovým najväčším súperom sú jeho receivery, tak Rice celkom akože výderný zápas, ne?
Mám pocit, že z tých všetkých, ktorí tam sú, tak je to taká ich najväčšia nádej na to, aby niekto potiahol. No,
výborný výkon. Mm-hmm. Akože aj celkovo a na pomery štandardu receiverov Chiefs v tejto sezóne naozaj, že exkluzívny výkon.
No chytiť 8 prihrávok v zápase, kde Travis Kelce dropne 3, lebo tá lopta je tvrdá a nedá sa chytať, tak to je naozaj úctyhodné.
No, tak je, podľa mňa je to také, že keby to dropol Valdez Scantling, tak nehovorím o tom, že je lopta tvrdá, a keď to dropne Kelce, tak hovoríme o tvrdosti lopty, ale možno aj bolo.
A tak bola tam údajne obrovská zima, a z toho, čo hovorili minimálne chalani, čo to komentovali v televízii, čo sú hráči amerického futbalu, že tá lopta sa vlastne úplne inak správa, inak letí a inak sa chytá, keď
jasné,
sú minusové teploty.
Určite to ovplyvní, ale vidíš, Riceovi to nevadilo. Tak. Čo som sa ale opäť raz smial, tak Jevon Taylor, o ktorom sa non-stop bavíme ako problematickom kúsku.
Full start machine.
No, tak na konci full start a predtým vlastne zobral Chiefs touchdown, keď tam mal vlastne blokovanie dozadu, tak vtedy vlastne kvôli tomu Chiefs prišli o touchdown. Taylor mal už 17 prijatých penált v tejto sezóne, čo je najviac od akéhokoľvek ofenzívneho hráča v rámci sezóny od roku 2003. Takže není to len o tom, že sme si zasadli na Javona Taylora, ale naozaj tým má obrovský problém.
Hej, čiže ak Chiefs urobia tento rok nejaký úspech, tak to nebude vďaka nemu, ale napriek nemu.
No, asi, hej.
Strašne sa teším na divízne kolo Kansas Buffalo, musím povedať.
Ho favorizuješ?
Ja som pred sezónou, keď si dobre pamätáš, povedal, že v Super Bowl bude Bills San Francisco, a tento rok to vyzeralo 8-krát tak, že to bude, a 8-krát, že to nebude. Tak ja ostávam.
Nepamätám, ale už sa s tým sotožňujem.
No, kamarát vsadil na Buffalo, jak začalo playoff, že vyhrá Super Bowl. Je to evidentne momentálne populárny typ.
Nemôžem povedať, že by ten výkon proti Steelers nejak zásadne, akože to ma o tom presvedčí, lebo to proste tomu sa dostaneme. Ale asi im verím viac ako Kansasu v tomto momente.
Ja mám veľmi rovnaký názor. Hovoril som si, že je neuveriteľné, ako v zápase, v ktorom Buffalo hralo proti absolútne neschopnej ofenzíve, môže byť ešte ten Pittsburgh v relatívne neskorých fázach zápasu stále v hre. Je to hrozne taký taký Buffalo syndrom, by som povedal, lebo ono sa nám to nejako tak... Oni sú sinusoidní tým, že oni keď idú, tak idú a naozaj idú bomby, ale oni keď potom niekde klesnú, tak proste klesne každý. Znie to hrozne klišoidne, ale myslím si, že v tomto prípade to na to Buffalo platí, lebo Buffalo začalo ako z veľkej vody, ale že by som teda čakal, že teda príde konečne to zabitie proti naozaj útoku, ktorý bol nemohúci, nevedel sa hýbať, tak to zabitie jednoducho neprichádzalo a neprichádzalo. Ja som ešte naozaj si hovoril, a tam boli veľmi nervózne prestrihy na Josha Allena, že či to ešte náhodou nebude nejaký prúser, lebo to by zase veľmi svedčalo Tomlinovi.
No to je to, že netreba zabúdať na syndrom na druhej strane Steelers, ktorých syndrom je, že nezáleží na tom, ako katastrofálne hráš, vždy máš pozitívny rekord, takže
sedí.
Možno to bolo aj v tomto zmysle. A tam sa to celé zlomilo, lebo súhlasím s tým, že však sme si písali, že môj názor pred tým zápasom bol, že bez vota a bez snehu není šanca, aby Steelers tento zápas mohli nejako vyhrať. Môj jediný scénar v hlave bol, že tam bude extrémne snežiť, nastupí vot a Allen hodí 5 interceptionov a možno Steelers nejako vyhrajú, ale to bolo proste úplne nereálne. A ten útok bol katastrofálny, obrana tiež hrala slabo. A potom nastal moment toho zblokovaného field goalu na konci prvého polčasu a odtedy normálne ten útok Steelers, dokonca pásový útok Steelers, hral dobre. A tam bola situácia, ja neviem, že na začiatku štvrtej štvrtiny alebo kedy, keď ukazovali porovnanie počtu yardov, tak od toho zblokovaného field goalu mali Steelers asi 150 a Steelers asi 50, že tam naozaj bola veľmi dlhá pasáž, kedy Steelers reálne boli lepší, čo nevedel si predstaviť, ako sa môže stať, ale bolo to tak. A úplný bizar je, že keď si zoberieš, ja som to vlastne písal na konci toho prvého polčasu, že napriek tomu, aký katastrofálny polčas mali Steelers a Bills boli o 10 tried lepší tým, tak keby, teraz akože to keby neslúži na to, že keby sa toto stalo, tak Steelers mohli vyhrať, to vôbec nie. Nezaslúžili si to, ani nemali čo robiť v playoff, proste to zaslúžene postupili. Ale hypoteticky, keby Steelers hodili miesto toho interceptionu v red zone touchdown, tak reálne by išli po tak katastrofálnom polčase do šatni iba s rozdielom jedného skóru. A potom vlastne dali ešte touchdown v tretej štvrtine, takže by to vlastne bolo vyrovnané. To znamená, že keď si zoberieme takúto maličkú hypotézu, tak vlastne ten zápas nebol až tak ďaleko od toho, aby bol v tretej štvrtine remizový, čo je úplne akože najbizarnejšia vec. Ale v každom prípade pre dobro všetkých, že je podľa mňa, že Bills postúpili, už toto bolo ďalšie ochudobnenie o dobrý zápas s tým, že boli Steelers playoff. Je to na dlhšiu tému, ja im samozrejme fandím a aj si myslím, že majú dobre poskladaný ten tím, ale je tam ako keby niektoré zásadné veci, ktoré treba úplne na novo urobiť a zmeniť, o tom sa môžeme pobaviť potom ďalej v off-season. A ten tím proste bez vota, to je, že tam on keby vod bol mal, že zranenie na celú sezónu, tak aj napriek Tomlinovi, aj keď ťažko povedať, že či sa to dá, ale že aby mali negatívny rekord, ale to by bol reálne tím na 3 víťazstva za sezónu alebo 5 víťazstva za sezónu. Že oni majú, keď si porovnáme zápasy s votom a bez neho, tak s ním majú v 104 zápasoch 69 víťazstv, 33 prehier a 2 remízy a bez neho majú 11 zápasov, že jedno víťazstvo a 10 prehier. To je absolútne akože hráč, ktorý je kľúčový pre to mužstvo.
My sme sa rozprávali s Osamom, že sú v NFL hráči, ktorí definujú defenzívu ako Aaron Donald, ako Micah Parsons, že to sú hráči, s ktorými a bez ktorých je diametrálny rozdiel vo výkone a Pittsburgh je, že jeden hráč, ktorý definuje tým a to je obranca.
Áno, je to tak. A je to škoda, lebo tá ofenzíva proste tam má podľa mňa kvalitu v rámci konkrétnych hráčov, ale je potrebné mať nejakého kompetentného ofenzívneho koordinátora ideálne ešte pred sezónou.
Ja mám jednu rýpavú otázku, že či Darnell Washington vie, jak sa hrá futbal?
tak on hlavne blokuje, no. Ale, mal tam jeden nejaký drop.
Ale hlavne mal asi 7 false startov, ja preháňam, ale ja mám pocit, že mal full nejakú penaltu.
To bol nervózny, no. Nervózny a bola mu zima.
Ej, že to nezažil proste vo svojej kariére.
Tak tam viacero bolo takých, že spomeneš si na Milesa Jacka, ktorého vyhrabali, lebo linebacker sú všetci zranení.
No nie, oni ho vyhodili pred sezónou, alebo počas katov ho vyhodili.
Áno.
Podpísali ho Eagles, ktorí ho vyhodili a podpísali ho späť Pittsburgh Steelers.
Ale reálne z gauča v polke sezóny, keď nemal dohrať linebackera. No, ale v každom prípade mal tam taký jeden drive, že krátko po sebe mal holding, čo ešte bol rád, že nebol defensive interference. Uh-huh. A potom mal ešte late hit na Elena, čiže veľmi akože, že nevydarené snapy po sebe. A napríklad aj Fitzpatrick. Akože odohral solidný zápas, ale ten mistnutý tackle, čo predchádzal tomu jednému touchdownu, tak to bolo. To by sa asi nemalo stať Fitzpatrickovi.
No, vyzeralo, že hrá za Philadelphia.
Áno, bol to taký Eagles moment tohto
víkendu. No, vieš mi pomenovať niečo, v čom sa ten tým v porovnaní s minulým rokom napríklad, že zlepšil, lebo asi nebudeme hodnotiť quarterbacka, keďže v Steelers hádzal tento rok každý. Draftovali ste ofenzívneho linemana, vyšiel vám Joey Porter, corner, teda myslím si Nick Herbig, linebacker, čiže vidíš nejaké pozitíva v tomto?
Musíš sa opýtať, že s ktorou minulou sezónou, lebo neboli dve. Prvá polovica a druhá. Ale lebo tie boli diametrálne odlišné.
Tak ale aj tento rok začali katastrofálne a druhú polku sezóny mali lepšiu, nie?
No, neviem, či polku. Posledné 4-5 zápasov sa to nejako trochu upratalo. No, ono, posun určite nastal, si myslím, ako keby celkovej kvalite toho kádra, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že výborne vyšli tie draft picky. Podľa mňa aj Roderick Jones, aj Joey Porter Jr., aj Keanu Benton, že všetko to vyzerajú na jasných startov do budúcna, čo je super. A takisto sa doplnila vo free agency ofenzívna linea, ktorá už tam už není akože na čo sa vyhovárať, tá je naozaj, naozaj kvalitná. Ale čo sa, ani nie že zhoršilo, ale čo sa nestalo, je, že nenastal ten posun v rámci ofenzívy. A to ani nemôže stať, podľa mňa, keď tam je proste Matt Canada a potom sú tam nejakí dvaja tréneri, ktorí majú rozdelené dočasné funkcie v rámci pozície ofenzívneho koordinátora. To znamená, že my sa môžeme baviť o nejakom posune toho týmu asi v momente, keď tam prinesú nejakého naozaj kvalitného, dokazateľne v NFL fungujúceho moderného ofenzívneho koordinátora. Dúfam, že zasa nepovýšia niekoho len tak v rámci týmu, lebo sa nachádza v budove, tak mu dajme robiť ofenzívneho koordinátora. Takže že naozaj toto vyžaduje prístup, ktorý Steelers, neviem, či je úplne taký zavedený, že proste hľadať nejakého svojho Johnsona alebo Slovika alebo niekoho takého a ten proste musí tú ofenzívu nastaviť úplne od nuly a potom sa môžeme baviť o tom, že čo ďalej.
Z toho, čo si hovoril, chápem správne, že či má nastať nejaká Kenny Pickett hystéria, asi nie, nie? Že treba mu dať v prvom rade dobrého ofenzívneho koordinátora a uvidieť ho v nejakom fungujúcom ofenzívnom systéme?
Áno, ja som určite proti tým názorom, že Kenny Pickett by mal skončiť a poďme draftovať quarterbacka, to je už úplný nezmysel. Podľa mňa najlepšia situácia, ktorá sa môže stať s novým koordinátorom je, že tam bude Pickett, bude tam nejaký či už kvalitný, alebo aj možno viac kvalitný quarterback, ktorý môže byť kľudne aj quarterback číslo 1. Pickett kľudne môže ešte sedieť za ním, vidíme pri Lávovi, že sedel dosť dlho za Rodgersom napríklad a není to nejaký stratený prípad, ako momentálne hra, takže kľudne by som aj Pickettovi dal túto možnosť. Čiže akože asi je predčasne sa baviť o menách a samozrejme prirodzene sa ponúka meno Kazinca, keďže ten bude vo free agency, ale to si nemyslím, že sa stane. Takže ideálny scenár je mať nejakého naozaj skúseného kvalitného quarterbacka v kombinácii s Pickettom a pod už naozaj relevantným ofenzívnym koordinátorom sa uvidí, že na čo ten Pickett má alebo nemá a kedy je ten správny čas, aby bol starter.
Ja som napríklad veľmi zvedavý, že či sa Frank Reich vráti k tomu ofenzívnemu play callingu, napríklad k tej práci ofenzívneho koordinátora, lebo evidentne ako head coach zlyhal, ale ako ofenzívny play caller, ako ofenzívny koordinátor bol vysoko hodnotený, tak možno to je jeden z takých typov, ktorý by mohol tomu pomôcť, lebo naozaj Frank Reich urobil s Carsonom Wentzom kus veľmi dobrej roboty a Carson Wentz bol v jednej sezóne MVP kandidát, takže to je možno taký typ, že neskúšať vymyslieť niečo, alebo teda nehľadať možno kvalitu v ľuďoch, ktorí sú neosvedčení, ale práve, že by som na strane Pittsburghu ten teraz išiel čo najviac na istotu.
Ešte, ja som ešte o žiadnych menách konkrétnych nepočul na ofenzívneho koordinátora, lebo teraz sa skôr rieši, že čo bude s Tomlinom, lebo on má vlastne...
Nemá rád tú otázku.
Hej, to si zaregistroval, hej, že
fantastické
dostal
dovolenie.
Otázku na tlačovej konferencii.
A hlavne tam, kúkali, jak žaba v prachu, chudák, vypulené oči, že čo príde. Zrazu sa len zvrtol a odišiel. To bolo strašne štýlové. Inak iba to v mojich očiach podporilo to, že ho zbožňujem.
Ja už veľa názorov som počul, že je strašne odlišné vnímanie Tomlina akože ľudí mimo Steelers, nejak akože fanúšikov a tej komunity a v rámci akože tých ľudí, čo sledujú podrobnejšie Steelers, že tam je veľká kritika voči tomu, že ten tým je proste dlhodobo priemerný.
Ale toto isté počujem o Vrabelovi. Toto isté počujem o Mikeovi Vrabelovi.
Áno, tie hlasy sa objavia. Padaka. Ale podľa mňa Tomlin a Vrabel sú vo veľa veciach veľmi porovnateľní a podobní tréneri, asi aj tým, že sú to dvaja tvoji najobľúbenejší tréneri.
A dve staršie školy.
Niečo musia mať spoločné. Ale hej, áno, je to tak, že proste tam nikdy nenastal ten reset a proste je to stále ten istý priemer. Ale ja osobne si myslím, že ten káder má potenciálne ešte možno s nejakými doplneniami na to, aby bol viac ako priemer, len tá ofenzíva, no to treba opraviť.
Dobre, k Buffalo je posledná otázka, že teda, že či si myslíš, že Buffalo dokáže zahodiť za hlavu to, čo sa mohlo za istých okolností stať veľmi nepríjemným koncom sezóny a vyrovnať sa s tým v zápase s Kansasom. A či teda budeme konečne považovať niekoho iného ako Kansas za favorita?
No, tam ono to súvisí aj s tým, že možno prečo Bills nechali nadýchnuť sa ofenzíve Steelers a prečo nezabili ten zápas. Že tam v rámci obrany majú dosť veľa zranení. Aj počas toho zápasu proti Steelers sa tam viacerí hráči zranili. Tam je tam presne kto. A to je asi dosť kľúčová otázka, že
Bernard,
viac ako či dokážu to nejako...
A na linebackerovi majú fakt veľa problémov.
Hej, čak tam majú Milana zraneného, nie? Dlhodobo.
No, a ešte jeden.
No. A to proste... ak bol niečo problém tejto sezóny Buffalo, tak to bola obrana. A neviem, že či iba, alebo že hlavne, ale minimálne aj tými zraneniami, ktoré tam v tejto sezóne sú a stále tam pretrvávajú. Čiže to je pre mňa hlavný otáznik aj do zápasu proti Chiefs, že či sa tá obrana dokáže akože z hľadiska zdravotného dať nejako dokopy, pretože ak nie, tak možno by som aj menil potom typ. Ale dúfam, že hlavne, že to bude naozaj plnohodnotný zápas dvoch špičkových tímov, že nám ukazujú to najlepšie a konečne to bude ten zápas, na ktorý čakám, že naozaj ten súboj Allen versus Mahomes v najlepšej možnej forme.
Ak to nebude v blizarde a nebude príliš tvrdá lopta.
No, tak oni by možno zvládli v takých podmienkach.
Zvládnuť by to zvládli, o tom by som sa asi nebal, ale chcelo by to už takú nejakú poriadnu mascenicu, jak sa vraví. Máme prebrané tieto zápasy. Ideme si skúsiť ešte natipovať, že ak dopadnú zápasy, tak sme sa spravili so Samom minulý týždeň.
Zápas. Výsledkami, ale nejak ste to vlastne ani nevyhodnocovali.
Samo to nie, má smolu.
A máš to vyhodnotené, kto vyhral?
No, môžem sa teraz na to pozrieť. Kontroluj ma.
Keď to nemáš vyhodnotené, tak nemusíš.
Kontroluj ma. Ja som typol, že Cleveland vyhrá 24-10 a Samo, že 27-14.
Tak to si obidva prehrali, tam nemusíme nič kontrolovať.
Typol som, že Kansas vyhrá nad Miami 17-7 a Samo, že 24-7. 24-7? Tak Samo... 17, sorry. To by bolo Samo veľmi blízko. On trafil útok, ja som trafil obranu, teda Miami.
No.
Pittsburgh Buffalo, ja som dal 17-3, Samo dal 31-7.
Tak asi bol bližšie, trafil aspoň ten Buffalo.
Green Bay Dallas, tam teda Samo typol, že Green Bay vyhrá. Ja som povedal Green Day?
Neviem.
17-14 dal Samo, že vyhrá Green Bay, ja som dal, že Dallas vyhrá 31-17. Ja som typol, že Rams vyhrajú 24-21 nad Detroitom, to mi skoro úplne vyšlo až na to, že to bolo naopak. A Samo dal, že vyhrá Detroit 34-31.
Tak myslím, že víťaz je jasný, to vášho súboja.
Asi dosť Samo, že?
No, asi dosť.
A Eagles Buccaneers, ja som dal, že 14-10 vyhrajú Bucks a Samo dal, že 14-10 vyhrajú Eagles.
Tak trochu, tak o niečo vyhral Samo.
Mali linko. Čiže Texans Ravens, Marek.
No, to je ťažké, lebo by som to veľmi dopral Houstonu, ale že veľmi, veľmi aj budem fandiť. Vlastne už najviac v rámci AFC budem fandiť Texans, čo som teda nečakal, že sa mi stane. Ale typol by som, že to Ravens pomerne to postražia a vyhrajú 24-17.
To je pomerne výrazne?
Mhm.
No dobre. Ja tipujem že Ravens vyhrajú, poľa mňa to bude, nie, nebude. A bude. 31-28.
No.
Reálne si myslím, že prestrelajú, že to bude prestrelka. Ďalší zápas, Green Bay San Francisco. Teraz sa ukážu charaktery.
35-28 po predložení.
49ers.
Áno, to som zabudol povedať, ale aj
35-28. Veľmi random číslo. Po predĺžení.
Prečo? Prečo random?
Ja idem do upsetu, ale len preto, že si ho reálne viac želám, než si reálne myslím, že sa stane.
Mm-hmm.
A budem fandiť Packers ako divý. A tipnem si, že Packers vyhrajú 24-21. Tampa Detroit.
31-7.
Pre Lions.
Detroit. Furt zabudám, ale ja to mám pocit, že to je očividné.
31-7. Dobre, ja dávam... No, nejak tak podobne by som dal. 28-10.
A však Detroit asi dostane viac bodov z toho secondary, ale uvidíme.
A posledný zápas, ktorý by mal byť najväčším ťahákom, čiže Chiefs-Bills.
22-21. Budú hrať 2-point conversion v posledných sekundách Buffalo.
22-21 pre Buffalo, hej?
Mhm.
A ja tiež budem fandiť Buffalo a myslím si, že Buffalo vyhrá 13-10.
To hádam nie.
Tam bude zima jak fras.
Nevadí.
13-10. No dobre, tak dúfam, že sa nebudeme nebudeme mať pravdu v tom poslednom zápase, že tam bude viac bodov, že to bude zaujímavejšie a že všeobecne to divízne kolo bude zaujímavejšie, ako bolo to super wildcard kolo, veta, ktorá Mareka bude iritovať ešte dlho, ale na konci.
To musí prísť, toto bude super divízne kolo.
Potom príde super konferenčné kolo a predstav si potom Super Bowl. Ďakujem veľmi pekne, Marek. Vidíme, počujeme sa o týždeň.
Ďakujem aj ja. Čaute.
Ďakujem aj poslucháčom. Sledujte naďalej NFL. Už ideme naozaj do tých najdôležitejších zápasov sezóny a počujeme sa pri novom Backfielde. Čaute. NFL Backfield Podcast.